Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Pre tačno dve nedelje u Parku skulptura ispred Muzeja savremene umetnosti održan je happening pod nazivom Progonjena umetnost, kojim je 50 godina stvaralaštva obeležio konceptualni umetnik Božidar Mandić. To je bio povod da pozovemo u goste ovog često osporavanog umetnika, najviše zbog svog neumetničkog obrazovanja, ali koji je verifikaciju svog stvaralaštva dobio dve prestižne muzejske institucije. Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu 2015. godine i Muzeja savremene umetnosti u Beogradu pre dve nedelje. Naime, Božidar Mandić pripada onoj grupi umetnika koji nemaju to formalno umetničko obrazovanje, ali koji su svojim delovanjem i stvaralaštvom dali izuzetan doprinos našoj umetničkoj sceni. Kao i mnogi drugi, Božidar početkom 70. godina prošlog veka biva uvučen u eksperimentalne prakse nove umetnosti, pre svega konceptualizma, i već tada uspostavlja svoje pokretačko načelo jedinstva umetnosti i života. Posle niz aktivnosti na Novosadskom forumu mladih, a potom i u komuni Intima u Teslinoj ulici u Novom Sadu, Božidar Mandić 77. godine osniva ekološko-kulturno-stvaralačku zajednicu Porodicu Bistrih potoka, kao materializaciju već pomenute ideje o jedinstvu umetnosti i života. Mandić je do sada objavio 25 knjiga, organizovao 20 samostalnih izložbi i režirao isto toliko pozorišnih predstava. Gost emisije biće dakle Božidar Mandić, a ovaj kratki uvod nadam se da je dovoljna preporuka da narednih 50 minuta, poštovani slušalci, provedete u talase Radio Beograda 2.
La Maria s'adorm i a fora el vent la bressola. Rum rum entre les branques, una remor com de mar. La Maria s'adorm i desitjos i encanteris amagats a la panxa d'una nina li bressolen la son.
Que el llit es converteixi en un mar esbarriat i els llençols en veles de paper d'arròs i se t'endugui un aeri oceà de peixos alats i llagostes d'ales d'aigua i que després sentint el vertigen de ser gota d'aigua de pluja caiguis i et facis amiga dels clautins i us passeu el que queda de nit xerrant i mirant les estrelles des de sota l'aigua.
Que no et facis vella sense fer-te gran, que no et facis gran sense créixer, que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis l'urgència del moment, que sentis que formes part d'una tribu i que respectes el seu cos, però vegis que només és una canoa.
Oh, 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 oh. que no et senti dir mai sí, sóc aquesta mandrosa acumulació d'errors i que entenguis que estimar és estimar involuntàriament, imperfectament, inevitablement i que si t'enamores d'algú t'entrebanquis contínuament amb el seu nom i que et digui t'estimo però no ho sé escriure i que quan us veieu els vostres ulls, els teus i els seus siguin com quatre ocells que se us emportin en volandes. Que no siguis com tota aquesta gent que fa la veu trista per telèfon. Que si plores notis que el torrent de llàgrimes et neteja. Que si te'n vas sentis a dir-te quan me mori enyoraré llorar-te. Primavera de la vida i que recordis que tots parim pels ulls, que la gent és qui s'és, on s'és, el que s'és, qui et fan ser i entenguis que delires si confies per un instant que no ho fas. Que un dia un noi o una noia et digui estic enamorat de la imperfecció del teu cos, de la lluna dels teus pits, de la carn de la teva cara, de l'aigua dels teus ulls i el desig que vol, sense saber què vol, em xiscla cap d'orella. Que la memòria no et sigui massa fràgil, que et sàpiga donar contínuament a llum i que t'estimis i et deixis estimar, que sovint és la lliçó més difícil d'aprendre. I després, silenci. Sigues només un infant que fas gargots. Mantingues la teva innocència lluny de l'abast dels adults. No et venguis mai per una droga de tranquil·litat, per una punyalada amable, per una tendra esgarrapada als llavis. No siguis mai per ningú i que ningú sigui per tu. Només una guixada de les pupil·les. Procura mantenir algun desig incomplet i sempre purs els orificis del cor, ulls, boca, nas i orelles. I estigues contenta.
Kao što je najavljeno, gost današnjih znakova je Božidar Mandić, koji je pre dve nedelje happeningom Progonjena umetnost obeležio 50 godina stvaralaštva. Vrlo je teško pola veka tako raznorodnog stvaralaštva osvetliti u jednoj radio emisiji, ali mi ćemo to pokušati. Dobrodošlicu želim Božidaru Mandiću, pa i kažemo konceptualnom umetniku.
Može, mada stvarno ja sam raznolik.
Pa upravo to, koliko kada kažem konceptualno, koliko sužavam tu vašu kreativnu ličnost.
Avangardni, možda nekako lepše, mada ja jako potičem u tom periodu krajem 60. kada je konceptualna obelažila snažnu estetiku jugoslovenskih prostora i po mom mišljenju konceptualna umetnost, to je posljednja umetnost od piramide, od Egipta, od Altamire, Lasko i tako dalje, koja je obeležila taj vrh završnice umetnosti od koje se posle moralo tražiti nova platforma.
Ali vi ste i pisac, i pesnik, i pozorišni režiser, i glumac.
Da, pa ja ništa ne znam da radim, zato se usuđujem u sve. To nazivam usuđujuća umetnost. I lepo si je najavio, ja prezentujem svoju neškolovnu filozofiju. Nisam prošao nikakve sisteme pedagoške, didaktičke i zato sam jako oslobođen i umetnosti sam pristupio zato što sam shvatio da je najvažnije da budeš hrabar, da imaš slobodu i da je polje umetnosti, pogotovo 20. vek koji je meni jako blizak, a to je avangarda, dozvoljava sve, ali ne i svašta.
Dobro, ali niste ni jedini, tako da kažem, koji ste došli, ušli u umetnost bez tog formalnog školovanja. Naime, mislim da
kritike koje su upućene na vaš račun zbog toga su više upućene zbog toga što ste vi poistovetili život i umetnost. Što je,
problematična je moja uloga. Mislim, upravo u smislu, ja to i govorim, progonjena umetnost, ja sam posvetio Đorđe Markoviću Koderu, koga još niko ne čita i ne znam na fakultetu književnosti, Ljubiši Jociću, Ljubomiru Miciću i Vladanu Radovanoviću, koji je još živ, htevši da kažem da ja znam šta je ta sudbina i proces kad te teorija, istoričari, kritika progone necenzurisanim, ne teranjem u zatvor, nego ignoracijom, ne tumačećem, nekom prisutnošću, pažnjom i tako dalje, da to u stvari najveća cenzura koja postoji, koja je slično vezana i za moje prijatelje iz novosadske avangarde i za mene. Ja imam dosta dela jer sam vredan, ja sam bio fudbaler, levi half koji je trčao za sedmoro, i ta koncept sam primenio u celokupnom mom životu. Tako da pišem predstave, likovnost, pedagoške nove ideje, živim na zemlji, tako da ne opterećujem, primam ljude, ali upravo moja umetnost i život su sazdani od toga, došao sam na ovaj svet da sebe što više iskoristim, da se dajem drugima i tako dalje. Tako da vidjet ćemo šta će biti, mislim, ali evo ovo što se desilo sa Zoranom Erićem i muzejem, da je počeo da revalorizuje moj rad, da daje neki pečat i sa Nebojšom Milenkovićem, znači možda je lepo da kažem da je Muzej savremene umetnosti otkupio moje radove, verovatno ću biti u stalnoj postavci i tako dalje, da je napravio omaž 50 godina mom radu, jer sam pre 50 godina imao prvu izložbu koja se zvala Jedno veče zvano veče, prve tekstove sam napisao, prvi film snimio, igrao u predstavama Miroslava Mandića, bio sa grupom Kod, učestvovao na nekim javnim manifestacijama.
O tome ćemo sve. Ono što sam želeo da vas pitam, a to obično postavljam pitanje svim stvaraocima kada su ovako obražavaju veliki jubile ili mi je izašla monografija, kako bi ocenili taj protekli period, dakle u vašem slučaju...
Prvi period.
Ne, u vašem slučaju tih 50 godina
da,
rada.
Pa evo, na prvu ruku vrlo, nisam ništa izdavao, jako sam dosledan, znači ne izdajem te početne ideje, one me drže da budem mlad onda, da budem vitalan.
A morate da ih valjda donekle uskladite sa vremenom.
Pa ne, ja ne živim u skladu sa vremenom i ne volim reći savremena umetnost, nego moderna, po Bodleru, mislim, znaš, i tako da ja se bavim umetnošću koja najvjerovatnije krči neke procese i civilizacijski i umetnički, i zato je ona riskantna i teoretičari još jako slabo reaguju. Moram da kažem, mediji me jako vole i prate od prvih dana.
Pa zato što je vaš život vrlo interesantan.
Oni još imaju čutajuću tu poziciju, meni to čak ni ne smeta. Recimo, kada sam održao predavanje u muzeju, napolju smo to imali, započeo sam samo sa dve reči, to je imam 70 godina i moj najveći uspeh je što nisam prihvaćen i što nisam sujetan. Znači, eto, ne zameram teoretičarima, ja sam čak pozvao da se upoznamo sa mnogim ljudima koje se znamo, ali neće tumač ono što ja radim. Tako da, mnogi su došli, mnogi nisu, no moje je da uživam pre svega umetnosti i čini mi se kad ti 50 godina, evo da kažem kroz jednu frazu banalnu, da bi ponovo se rodio, sve bih voleo da se to ponovi, jer nisam, kažem, nikad živeo neki tuđi život, tuđu umetnost, ono što je, kako bih rekao, u skladu sa vremenom. Naprotiv, ja sam uvek kritičan prema vremenu u kojem živim, to je 70. Sada 2020. takođe kritikujem sve civilizaciju, jer meni se čini, ja sam uslovačeno razmišljam, pišem, nisam dozvolio sebi da imam ikakve formatizovane pretpostavke i tako, tako da proživio sam jedan lep, bogat, možda da prosto kažem, detinjstven život, rasterećen mnogi te škoća i tako da jako za mene najvažnije da mogu da stvaram, da imam taj nagon i da nemam referentno šta je to što stvaram. Znači, oslobođen sam kako se piše, kakve su izložbe, kakve su predstave, ali ipak postoji da me ljudi i puštaju i tako dalje.
Što bi rekli, ne biste ništa menjali.
Ništa ne bih menjao. Ja sam u stvari proživeo svoje duboko ja.
Da, o tome ćemo malo kasnije, zato što je to vaše duboko ja jako bitno za vaš umetničko stvaralaštvo, ali i rekao sam da ovako bogat i sadržajan život ne bih život, umetnost, stvaralaštvo, ne znam kako da ga nazovem, ne možemo da osvetlimo u potpunosti u jednoj radio emisiji, fokusirat ćemo taj, aj kažemo, umetnički deo i neke momente koji su, čini mi se, vama značili mnogo ili su, bolje rečeno, uticali na vas u formiranju vaše ličnosti. To se pre svega odnosi, dakle, na te 70. godine, na početak 70. kada vi iz potpuno jedne druge sfere prilazite umetnosti, tribini mladi, kada postajete deo tog jednog, pa rekao bih, pokreta.
Pa jeste, to nešto se čudno desilo, pogotovo ja mislim na jugoslovenskom nivou, to je recimo Ljubljana, Kranj, Zagreb i Novi Sad. Mi smo svi bili prijatelji od Marka Pogačnika, Gorana Trbuljaka, Brace Dimitrijevića, mi smo se privatno družili i stvarala se tu jedna atmosfera da razbijemo te neke okvire ustaljene umetnosti i tako dalje, i shvatili smo da konceptualna umetnost, happening umetnost, arte povera umetnost daje puno mogućnost da se ispolje nove estetike. Tako da ja, odrastavši u svemu tome, već kao mlad, recimo, prvu izložbu pravim, recimo, od automobilskih delova, pravim od blatobrana, pravim od guma i tako dalje. Tako da imao sam hrabrosti da sa 18 godina, zajedno sa Vladimirom Mandićem, napravim tu izložbu u holu, ne u galeriji Tribine mladi. I ne samo ja, nego cela ta grupa, moram da kažem, još nije ni valorizovana, ni revalorizovana. I samo citiram, pošto na toj prvoj izložbi je bio i Zvonko Maković, danas najveći istoričar moderne umetnosti Hrvatske. I on je rekao, ja ovo nikad nisam video. On tada ima možda 23-24 godine, završava istoriju umetnosti, ali to je jedna atmosfera na kojoj smo mi odrasli, da sam ja, recimo, već kao mlad čovjek upoznao Taras Kermaunera, Tom Gotovca, Lazu Stojanovića, govorim van naše grupe, Marka Pogačnika, koji mi dalje prijatelji, skoro da slično živimo, razmišljamo, borimo se, ali osnova je da je suština kosmosa u čoveku, da on mora da produbljuje neprestano tu psihičku osobinu samog sebe i da pretvara u neki kreativan čin. A za mene je kreativan čin, i ja to moram da kažem, rekao si, govorit ćemo o porodici Bistri potoka, to je moderna živa skulptura. U svemu što činim, to je umetnost. Znači, ako kopam baštu, to je umetnost. Ako kuvam ručak, to je umetnost. Znači, ali to je sve na neki način na tom izvoru 70. gde sam ja shvatio da možeš da zategneš jedan kanap i da to bude umetničko delo, jer ja iza toga stojim kao autor. Jer ja nisam teo da prihvatim Delezovu sentencu da smrt autora. Dobro, to je rekao možda i Malraux, pre još Deleza, ali je sa Delezom nekako doživjelo jednu ekspanziju filozofsku i jednu dominaciju koja se dosta pretvorila i u praksu, tako da ja pripadam avangardi, radim na oživljavanju neprestano i sve što radim je u nekoj disocijaciji sa vremenom, društvom, sa stegnutim moralnim konceptima i tako dalje. Tako da je za mene umetnost krčenje epohe.
A kako biste vi ocenili ili napravili paralelu između te beogradske scene, dakle okupljene oko Studentskog kulturnog centra i te novosadske scene, dakle okupljene oko Tribine mladih? Ja sam upotrebio reč pokret zato što u Beogradu nije bilo protagonista tipa Katalin Ladik, Peđe Vraneševića ili Vujice Rešina Tucića ili pak Božidara i Miroslava Mandića.
Da, Slobodan Tišma, Vladako Pislav.
Jeste, ali...
Slavko Bogdanović.
Da, to je, znači...
Grupa, mi smo grupa bili, grupa Kod, grupa Kod E, i bili smo grupa Januar, Februar, Mart. I koja je možda razlika? Mi smo bili uopšte različiti od Slovenaca i od Hrvata, jer smo imali jednu političku notu, a to je destrukcija svega postojećeg. Znači, jako se rušilo tekstovima postojeće stanje, jako su bili recimo od nas 14-ak, osmoro je bilo na sudu, od toga četvoro u zatvoru. Znači, došlo je do velike represije prema takvoj vrsti estetike, tako da beogradska scena koja dolazi nešto možda malo kasnije, mada sam ja dobar sa svima njima, nije imala tu jednu buntovničku notu, tu jednu nebuloznu estetiku i formatiku koju još ne mogu teoretičari da protumače, i Novi Sad je skoro svugde negde u zapećku. Ona je imala malo
dobro,
veću...
U poslednje vreme se...
Još je malo, ali sam teo da kažem, dok je beogradska dobila jednu zaštitu, kažem, jer 72. je završen taj val avangardne, konceptualne i sve te umetnosti koja se dešavala i na svetskoj sceni i ovde kod nas. Tako da ja jako poštujem beogradsku scenu, ali postoji ta neka mala razlika, s tim što naravno jedan deo naših prijatelja su bili u velikoj meri književnici, ovde su više bili likovnjaci, ali nije to presudno. Presudno je to da je novosadska scena razarala, da je kritički promatrala, da je udarala u društvo, da su najautoritativniji ljudi države, jel, ajde da ne pominjem predsednika koga su oni nazivali pesnik Josip Broz Tito, zbog toga su naravno bili u poseti Sremskoj Mitrovici, ali nisu se libili da govore i to i predsedniku komiteta, da kritikuju socijalizam, društvo, ko što sad kritikujemo demokratiju. Isto je to, nema velike razlike. Tako da, eto, to je bila jedna angažovana, socijalna, društvena, politička grupacija za koje se meni čini, jedno me je pitao Ješa Denegeš, kako ti objašnjavaš to? Jer ja sam bio najmlađi, ja sam imao 17 i po godina kad sam imao prvu izložbu, ja sam rekao, kosmos se spustio na naše prostore. I to se može prepoznati, pogotovo mogu imam kompetenciju za novosadsku scenu, da je jako teško parirati da li sa Boysom, da li sa Klaus Rinkeom, da li meš sa velikim tada Kristom, Walter de Mariom ili šta ja znam, nego se vidilo da je to iznicalo iz jednog dubokog korena nesvesnog u koje smo imali jako poverenje.
Božidare, tada ste, rekao bih, ostvarili pod uticajem takvih ideja o kojima ste sada tako zaneseno i dalje govorili.
Još.
Još uvek, da. Stvorili to jedinstvo života i umetnosti, na što je ukazao u katalogu retrospektivne izložbe 2015. godine Nebojša Milenković u muzeju savremene umetnosti Vojvodine. To je ono što je recimo isto imao Šoškić i mnogi drugi. Dakle, što je vrlo teško, dakle, napraviti distancu između onoga umetničku i onoga što je samo životno.
Da, pa mi smo imali taj jedan osjećaj da umetnost mora da ima odgovornost, a to je život, a i smrt. I postoji jedan rad koji je meni jako drag, to je Čovjek rođenja, Čovjek život, Čovjek smrt. To je veliki rad, on se ubio na dan kad se i rodio i to je umetničko delo u 50. godini, primjer. Znači, mi smo jako odgovarali za to, ili kako Slavko Bogdanović kaže, mi smo napadali ovu državu jer smo voleli svoju zemlju. Mi smo. Tako da, u tom smislu sam samo teo da kažem, ako mi smo recimo 72. imali manifestaciju u Domu omladine, to je tad bila dancing dvorana, gde je bilo recimo 300 do 500 ljudi, ceo Beograd je došao, to je bilo toliko avangardno, da je to bilo odmah i hapšenja, da je tu bilo, da ne pričam, 78 pljuvačkih tekstova o nama, o grupi Februar. Ali sam teo da možda i povežem u nekim zadnjim satima, to je trajalo 7-8 sati, naš 14 je učestvovalo, prišao nam je Ljubiša Jocić i rekao je, sjajni ste, ali moram da vam kažem, malo ste konvencionalni. I to je nauk koji je mene odredio da nikad ne budem u konvencionalnim formatima, nego da istražujem, jer gotovo 20. vek on iziskuje naprosto nove senzibilitete i elemente koji su naravno već definisani, koji su prihvaćeni i tako dalje. Ali mi smo se samo pridružili tome i moj osjećaj da pažnja možda tek sledi. Recimo, Slavko Bogdanović sprema sad jednu knjigu o grupi Kod, onda izašlo mu je sad isto jedna velika dela, to je Inventar discernacije, izašlo je i o njemu monografija i oko Piclu i o meni, o Vojici Rešin, tuđi. Moj brat ne želi, ni sa kim ne kontaktira, Miroslav Mandić, ali jednog dana kad se otkrije on, jer ono što sam ja čuo, ja se ne viđam, da ima 18 kubnih metara dokumenata o sebi, to će biti, i, mislim, prosto da kažem, otkriće se jedan umetnik, jedan čovek koji je stradao već kao mlad filmski kritičar sa 21 godinom i već išao u zatvor, nikad nije popustio, nikad se nije predao, tako da je to jedna atmosfera. Recimo Slobodan Tišma, on je prestao da piše u 22. godini, već zvan jugoslovenski Rembo, pisao je u mnogim velikim časopisima sve do 56. godine kad nije počeo da, kad je počeo ponovo da piše. Ali recimo čovjek s kojim se družim 50 godina, svaki razgovor s njim za mene je toliko impresionantan da ja trčim 300 metara od radosti posle razgovora od 2-3 sata. Znači, samo ako smem, to je jedan susenzibilitet. Mi smo živjeli u jednoj Teslinoj 18, jednoj vili koja je se urušavala, a mi smo tu stvorili jedan život i bratstva i underground umetnosti posle te 72. jer dotle oni su skoro svi bili urednici, svi su imali dosta već dobre položaje. Na kraju već 70. Makavej ih zove da otvore fest, onda ih zove Bitef, oni odbijaju, zove ih Parijske bijenale, Kasel i tako dalje, s tim što nastavlja se ta jedna ideja da umetnik mora da razara vreme u kojem živi, da pokaže da može se živi sa manje bola, sa više kritičnosti, sa više odgovornosti. I ako smem samo da dodinem, danas tog odnosa nema prema umetnosti i ja se i dalje borim i svojim delima i tako dalje da pokažem da se može biti paradigma umetnosti koja istrajava, koja rizikuje, nije priznata.
Božidare, pomenuli ste Teslinu u Novom Sadu, dakle to je ta komuna intima, međutim vi ste se ogledali i u drugim, aj kažemo, umetničkim izrazima, poput performansa, poput happeninga i tako dalje. Kako biste vi, ajde kažemo sada, definisali svoj umetnički rad? Šta iza vas ostaje, ajde tako da kažem?
Ja sam jedan renesansni primjer. Znači, ja ne verujem da će doći renesansa, jer nuklearni potencijali su toliko veliki da ne namirišava se renesans. Ali ja sam renesansni čovjek, imam svoju ekonomiju koja nigde ne postoji, koja opstaje, koja je fantastična, jer zamisli samo, ja sam 320.000 obroka besplatno poklonio, a nisam imao ni platu, ni novca, ni tako dalje. Imam egzistencionalne stavove o arhitekturi, ovo ono. Imam o pedagogiji, odgajio sam troje dece na jedan način na koji se proučava, ima 3 doktorata, jedno 25 diplomskih radova, to je emocionalna pedagogija, gde je odrastao čovjek uči od deca, ne obrnuto. Ja imam troje dece, imao sam i škole koje se zovu Letnje pripadanje porodici Bekstvi Potoka. I pravim pozorišne predstave, pravim eksponate od predmeta, odnosno od materijala iz prirode, to je uglavnom kravlja balega, zato što želim da pokažem da materijali znaju da misle. To su organske materijale, to nije plastika, nije staklo, nije metal, jeste isto biće, ali sa tim primitivnim stvarima, zato što ću se suprotstaviti ovako jednom savršeno propadajućem svijetu.
Je li to povratak ka prirodi, znači povratak na neke primarne vrednosti?
Tako je, primordijalne vrednosti. I vidi, ja, pošto kad se završila konceptno, ja nisam teo da uđem u postmodernu. Dosta kritikujem neoavangarda, kažu, ja nisam neoavangard, ja sam avangard.
Ali ste na ovome događanju ispred Muzeja savremene umetnosti delili arte povere hranu?
Jeste, ali to je avangarda još. Znači, ja se sećam do 70. kada je arte povera bila glavna na evropskoj sceni, recimo upoznao sam Pistoleta, Karla Kolnagija, bili su u Novom Sadu i video sam da oni slično razmišljaju kao i mi, a to je da svet može biti drugačiji, da mi iz pepela napravimo umetničko delo, od otpadaka, od odeće, od cigala, od daske koja je otpala u WC-u i tako dalje. Tako da, teo sam samo to da kažem, imam hrabrosti da se usudi. Kao što sam verovatno imao hrabrosti da odem sa detetom od 6 meseci, sa ženom i naš 4-5, inače Marko Pogačnik i njegova družina nas je prenela, jer su imali kombi tamo, i ta hrabrost je na neki način uvek nas vodila da nemamo čak ni teškoća puno. Znači, otišli smo tamo, ništa nismo znali šta je bašta, šta je krava, šta je ovca. Recimo, kad nam je umrla ovca jedna, koju su nam dali iz Škotske, jedna komuna, mi smo davali veštačko disanje, mislili smo da ćemo tako, znači sadili smo luk na opačke. I nije važno, ali jedan prelep život, da došao sam u ovu egzistenciju, kako kaže Heidegger, mi smo bačeni u prostor. Znači ja sam došao na 2 hektara, nemam ni blizu komšije ni ništa, i započeli jednu idilu koja, nažalost, eto, još traje. Šalim se, nažalost.
Naravno. Došli smo, dakle, do priče o porodici Bistrih potoka, ali o tome u nastavku emisije posle malo muzike.
There are 300 steps to my bed, and I've had too many bottles of wine. Maybe I'll sit here and rest for a while, and then I'll be fine for my climb. Es gibt 300 Treppen zu meinem Bett, und ich hatte so viele Flaschen Wein. Vielleicht setz ich mich und ruhe mich ein bisschen aus, und dann kann ich die Treppen aufstecken. The wine, the wine, don't blame the wine, blame the man. The man. Das Leben ist ein schuler Affair gewesen, weil ich so viele Flaschen auf Gin getrunken. Hua und Babys waren nicht für mich, aber sind auf das Leben auch nicht. My whole life's been a torrid affair, 'cause I've had too many bottles of gin. Marriage and babies were never for me, but neither is living in sin. The gin, the gin, don't blame the gin. Blame the man.
Gost današnjeg izdanja Znakova je i dalje Božidar Mandić, konceptualni umetnik, a u prethodnom delu razgovora akcenat je bio na prvoj polovini 70-ih, kada Božidar ulazi u svet umetnosti, to konceptualne, i ostaje veran do kraja, do današnjih dana.
Svakako, svakako.
E sad, jedan od, aj kažemo, tih umetničkih projekata, danas bi se to tako reklo, ne znam kako bi se to reklo te 77. godine, ali jeste porodica Bistrih potoka, komuna zasnovana na ekologiji, kulturi i humanizmu. Negde sam naišao na definiciju realna utopija.
Pa jeste, mislim, ja sam stvorio, moram da kažem, 44 godine u šumi na planini Rudnik, u jednom malom mestu u Brezovicu, u jednom domu koji je dosta distanciran od civilizacije, prelepo izgleda u jednom starom domu od pet kuća i tako dalje. Pa zato što sam želeo da svet bude drugačiji i bolji i što sam učestvovao malo u 68. godini revoluciji, kad je ceo svet poverovao da svet može biti bolji, i onda sam se ja, kao i mnogi, razočarao, videvši kako ti mnogi brzo prelaze u establishment, i onda sam ja sebi rekao, znaš šta, onakav svet kakav bi ja voleo da bude, ostvarit ću sam. Tako da je to neka mikrorevolucija, individualna anarhija, ne pristati na svet, ali ni ne rušiti ga oružjem, terorizmom, jer to je sve bilo jako aktivno 70. I čak da budem iskreni, mi smo razmišljali da uzmemo puške. Ali smo mi svi nežni, poetski, poetske psihologije.
Ali vi ste jedini otišli.
Ja sam jedini otišao, svi smo želeli.
Ali to je eskapizam neki ili što?
Pa znaš šta, nije eskapizam, nego to je kontinuitet mog razvoja. Jer ja više u gradu, mada ja nisam imao problema u gradu, ja sam radio kao neki fizički radnik, automehaničar, radio kao fudbaler, živeo sa tom komunom nismo mi imali problema, ali sam želeo da se razvijam. Onda sam otišao u prirodu i fascinirao se sa tim svetom i evo ne napuštam ga posle 4,5 decenije. Znači, moja želja bila da živimo ekonomski rastrećenije, da mogu da primam ljude, pa zamislite, mene je obišlo oko 45.000 ljudi, to je sveta jedno 1.000 ljudi. Znači, ja sam otvoren dom koji je stvorio mogućnosti danas, pogotovo kad svet nema predloga, govori da ima predloga ako obrnemo neki smer.
Je to bilo neko utočište za sve?
Pa da, svi dolaze razni ljudi. Jeste utočište, ali ja nisam psihoterapeut, nisam, ja sam pre svega stvaralac, ali razni ljudi. Ja mislim da mnogo ljudi je ponelo od nas, ako ništa, to je emocije, radost, nežnost. I moram da kažem, Marko Pogačno i ja smo već u prvim danima razmišljali da odemo u prirodu. Marko 72. mise. Međutim, Marko je taj dan kad je krenuo da traži kuću, našu kuću. A ja sam 5 godina tražio. Nije bitno, niti opšte. Znači, to su bile neke opšte ideje kako izaći iz jednog sveta koji je počeo da se zgrčava tehnološki, plutokratski, sa filozofskom definitarnošću, bez predloga, sa zagađenošću i tako dalje. Sigurno je priroda bila najizazovnija da u njoj stvorimo male domove, male pionirske začela i tako, tako da za mene je to jako bilo sve inspirativno, jer sam živio već u gradskoj komuni, ali sam vidio da to prerasta, 5 godina smo živeli i neku svoju pravu emancipaciju upravo doživljavam na Rudniku, tamo oslobođeno, mislim, ali uvek u vezi sa novosadskom komunom i avangardom, mi smo svi prijatelji sada, ali živim samostalno, dolaze novi elementi stvaralaštva. Inače, skoro svi smo bili od 10 do 25 godina u abstinenciji, znači beg, eskapizam od javnosti, od institucija, od honorara, od kataloga, galerija i tako dalje, ali kažem, u prirodi ja sam dobio novo nadahnuće, nove inspiracije i puno ljudi je tu došlo, recimo, neću ni da nabrajam, ali ogroman broj intelektualaca, ali samo da nabrajam neke, recimo, Čedomir Veljačić, koji se dopisivao sa mnom 15-17 godina, Taras Kermauner, s kime sam imao neke senzibilitete, Dimitrije Bašićević, s kojim sam se 3 puta sreo i mogu samo jednu anegdotu, jako je bio radosan što sam otišao da živim na zemlji. Inače, jako pamtim, jedino ne mogu da zapamtim ni jednu rečenicu od Miće Bašićevića. Ne mogu da objasnim. Slične razmišljanja, slične. Znači, ali toliko je bio pažljiv, toliko je... tako da, eto, recimo, braće Šalamuna, Franciza Goričnika, svi su... Karlo Kolnage žive jedno vreme kod nas, Pistoletov glumac, jer je kao komunista došao ovde da živi, a jedan grof ga udario po glavi i on poluda i bio 3 meseca. Primjer, znači, Tibor Varadi, koji je bio naš ambasador porodice Bistri Potoka, Želimir Žilnik, koji nam je napravio kultni klozet, možda i znaš da je on napravio kultni klozet i jako je ponosan, i on imao retrospektivu pre neki dan u Beču, da. Ali to je jedna atmosfera koja je gradila nove koncepte bez straha, jer kaže Gombrović, kada se hrabrost pretvori u strah, toj bolesti leka nema. I mi danas vidimo jedan prestrašeni svijet, ne samo zdravstveno, intelektualno, umetnički, u konceptu, recimo, šarenih događanja, u konceptu šljaštećeg predstavljanja, a nema prodornosti, nema isključivosti. Mene zanima filozofski, samo isključivost u ovako pomešanom svijetu koji uopšte nije ujedinjen.
Božidare, ja bih u ovom trenutku da iskoristim priliku da pomenem nešto što se često zaboravlja prilikom analize porodice Bistrih potoka, a to je taj nukleus koji je činila upravo vaša porodica. Da, na to je skrenuo, mislim, upravo Nebojša Milenković u onom monografiji. I čak i časopis Breza, redakciju je tu učinila vaša porodica.
Pa
dakle, tu ima sada nešto što, neću kažem, paradoksalno zvuči, ali zvuči dosta tradicionalno, porodica.
Pa da, pa ne, ja veliki sam zastupnik porodice, makar komune. Ja sam kao klinac, Slavko Bogdanović ima jako puno mojih tekstova iz 69. ovo ono. Jedan od njih se zove Teorija dezinformacije, ali ono što sam ja hteo da kažem, ja stalno živim u raznim vrstama zajednica, komuna, porodica, ali kao klinac sam napisao u njegovom časopisu koji se zvao LHO Kuku, ako niko neće živi u komuni ću živeti sam. Ali ta nuklearna porodica, znači to smo moja žena, troje dece, istaja i sun, je bila neka aksijala i osnova za dodatne elemente, jer je puno ljudi živelo uz nas, sa nama. Recimo, jedan Turčin živi 8 godina kod mene. Primera, jedan je živeo 3 godine, jedan, puno ljudi žive, neko efemernije, ali to je taj osjećaj za zajedništvo, za solidarnost. Mi često citiram Krpotkinovu knjigu Evolucija prisne solidarnosti. Znači, ne darvinovska evolucija, nego solidarnost, ne opstanak kao jači, nego dodavajući drugom i tako. Dakle, to je jedna moja filozofija, da ne bih želeo da živim bez dobrote, bez prisnosti, bez ljubavi. I kažem, za razliku od Marka Pogačnika, koji je bio, oni isto imaju divnu komunu, još traju Marika i on, oni su didaktični. Jer ti kad dođeš u Šempans, oni te odmah uče, ali ne nametljivo, nego sa visokim, ezoteričkim, umetničkim znanjima. A mi, moja prva žena, Brajle i ja, mi smo odmah rekli, nećemo biti ko Marko i Marika, mi ćemo biti emocionalni punkt. Tako da, zagrljajnost, to je kultna reč u našem životu, prisnost, igramo se. Ja moram da kažem da sam i troje dece, znači istu Aju i Suna, odgajaju u jednoj takoj atmosferi, da moja najstarija čerka prvi put u 8. godini čuje šta znači reč ukrasti. Nije nikad čula. Neko je rekao, ovi su ukrali, a ona je već išla u drugi raz, pita šta znači ukrasti, šta ta reč znači. Znači, živjeli smo jednu svoju poetiku, mene uopšte zanima ovo što smo radili u muzeju, ne znam koliko se to, od ljudi sam pravio skulpture, to je poetika, to nije ni politizacija, to nije ni angažovani neki proces u formi, pogotovo ja ništa ne oblikujem, samo spajam, da bi malo degradirao cepanje, a to oma, znači ja sam fusionista i tako da mene zanima poetika življenja, a ne ovaj militarizam koji prepoznajemo.
Ali pri tome vi organizujete i ovaj šumski festival, ajde tako,
Šumes,
dajete nagradu.
Da, 29 godina dodeljujemo nagradu, a sad će biti 20. Šumes. U svemu sam istran i to sve radim s takvom ljubavlju da mi ne pada na pamet još da to...
I to je jako posećeno.
Pa jeste, evo recimo na Šumes dođe po 150 ljudi, 3 dana, a predstave od ujutru do uveče idu, recimo možda više na nekim festivalima od 7 dana, recimo Čirilov je često bivao s nama.
Jeste, da.
I onda on samo kaže, Bože, da već 5 minuta se ništa ne dešava, ajmo, od ujutru do uveče traju predstave, razgovori. Tako da, eto, neki sam pionirski entuzijasta da u estetici stvorim nove kvalitete koje, ako smijem da kažem, degradiraju ono što ja danas prepoznajem umetnosti, a to je predmetnost, bezčovetnost, nekroart, znači smrtna umetnost, dok ja strašno radim na životu, prvo ljubav prema životu, onda život u umetnosti, onda život u životu, jer danas vidimo civilizaciju koja je na izmaku, kako kaže Mišima, i potrebni su novi ubrizgi, treba nova ubrizgavanja u ispražnjeni kosmos, a to danas imaju najveći meri umetnici. Tako da evo, to je bogat život 50 godina, ne da, ja inače jako zastupam siromašnu ekonomiju i moram da kažem, Nebojša Popov mi je jednom rekao, tebe treba ekonomski proučavati, ne filozofski, ne. Inače, moram da kažem, jako pripadam istoriji komuna od Ebionita preko, recimo, Digera, ovoga Vinstnelija, preko ovaj, komuna 20. veka, radnički, preko 68-aških i tako dalje. Tako da je to ta ideja, biti neka tajna istorija koja ulepšava svet, jer često je svet rugoba ili, kako Leopardi kaže, kaljuga, i veliki deo evropske kulture prvi polovina 20. veka je bila zastupljena na pesimizmu, na ciničnim promatranjima takvog sveta, dok je kod mene to poetika, to je traganje za lepotom, koja, kažem, ovaj, pod broj jedan, bar malo smanjuje militantnost koja dominira kroz agresiju, aroganciju, i zato za mene umetnost i umetnik danas ima veliku, veliku odgovornost, a može biti mali umetnik kao što sam ja.
To ne znam, to će dati sud istorije tu ocenu, ali ja ću za kraj ovoga našeg razgovora da se vratim faktički na početak, da pokušam da definišem ko je Božidar Mandić, a upotrebit ću tu za to reči Nebojše Milenkovića, koji je u već pomenute monografije zapisao. Kaže, kada ga privolite da se izjašnjava o poetičkim, stilskim, nacionalnim i ostalim pripadanjima, na poetičkoj ravni Božidar Mandić najradije se izjašnjava kao floralni pesnik, na umetničkoj kao sledbenik grupe Kod, a po pitanju građanske ili nacionalne pripadnosti manifestno ističe vlastito pripadanje kulturi pojedinca.
Pojedinac i planeta, to je planetarizam. Novi pokret.
I to je, dakle, definicija Božidara Mandića. Ja sam za sajt RTS-a izabrao jednu vašu fotografiju gde držite ispred lica ram. Ja mislim da je to najbolji odgovor na pitanje šta je umetnost Božidara Mandića. Da je to u stvari Božidar Mandić.
Ja sam sam umetnost. I moj kredo je umetnost, i zaista treba vremena, ali to je, kad umetnik kaže to je umetnost, to postaje umetnost. I možda se može i prepoznati, oprosti što ću ovo malo pridodati.
Naravno.
Ali ja imam samo, ja živim na zemlji, radim motikom, primam ljude, ali objavio sam oko 2400 kolumnističkih teksta, i to Politika, Danas, znači veliki mediji, RTS 40-50 serija za decu, epizoda u 3-4 serije, na Radio Beograd, da ne kažem koliko sam emisija napravio, preko 1400-500 emisija. A to je zato što sve što radim, radim bez interesa, sa verom u to da to delo ima neki mali doprinos da čovek se vrati čovečnosti i da ide iz čoveka celokupno osjećanje, a to je taj renesansni primer da se malo rasteretimo profitabilne tiranije i novih nameta koji omamljuju čoveka do obesmišljene gluposti. Znači, ne vidimo velike filozofe, ne vidimo nego je sve tako parcijalno, jer dolazi iz sistema. Znači, čitav moj princip jeste, gledam mrave, gledam leptire, vidim kako oni ulepšavaju svet, pa zašto se ja ne bi pridružio. Tako da porodica Bistri Potoka jeste mali punkt koji neguje lepotu, dobrotu, i kad te dve reči sastavimo, to je leprota. Znači, radim na, recimo, u književnosti jako volim neologizme, sintagme, mislim da će sintagme spasiti svet, kao što ovaj, eufemizmi uništavaju svet, to je lingvomilitaristička tendencija, ali ja otkrivam kao književnik koji živi u šumi šta se radi u ovom svetu, otkud te prevare, otkud ne sloboda. Tomaso Campanella je govorio, prvo reci nema slobode, a posle ćemo dokazati.
Meni je bilo jako zanimljivo kako su upravo Nebojša Milenković i Zoran Erić, kako su prikazali Iliju Šoškića. Da li smatrate da bi takva jedna izložba mogla da prikaže vas, ili bi morala da bude malo šira?
Pa vidjet ćemo to, ne znam, možda postoje prostori za jedan retrospektivni koncept. Zoran Ilić je jako refleksivan, jedan, prosto da kažem, brižljiv urednik i jako sam stvorio lepu komunikaciju. Ja mu kažem, Zoran, to što si otkupio Radoja nije toliko značajno. To što si nam napravio omaš isto nije. Koliko razgovori sa njim, koji su visoko kvalitetni, visoko razumevajući, on svakog čovjeka kojeg ja pomene zna i tako. Tako da možda će se razviti da možda još više proučavaju porodicu Bistri Potoka, pa možda sledi to, ali ono što je sigurno jako lepa postavka Ilije Šoškića, ja njega znam i 70. dok je još motor vozio, imao kratke ove jakne i tako dalje, ali ono što je sigurno, čitav moj prezentaciju bio bi oda i posvećenost prirodi, umetnosti, konceptu koji bi on trebao da bude neraskidiv i pruža novu šansu za razliku od estetike i sociologije koja po mom mišljenju zapada u ćor soka, guši se, slična je, štancovana, tako da eto ja bih naravno, u stvari ja i sad pripremam jednu izložbu, zove se Tehnoklizma, vidjet ću gdje ću je osamostaliti i tako dalje, ali čitav moj koncept jeste neka vrsta bunta protiv 21. veka i kraja 20. koji je zalutao u lavirin, koji juri u propaz, koji juri u samoubilačke koncepte i tako dalje, da umetnošću oživimo i avangardu i, i život, jer osjeća se, evo samo da kažem, na socijalnoj refleksiji, idete gradom pa to ne može vidiš da se iko osmehne. Mislim, to su tragedije, a ja sam došao ovdje da budem radostan, da tragam za sreću i da to delim, ne pitajući koliko to košta. Rekao mi jedan seljak, učini neko dobro delo, ne mora ništa da košta. Znači, umetnost je za mene koncept za koji jako odgovaram. U jednom trenutku ja sam se bio odvojio umetnost, čak nisam voleo taj izraz. Pa smo mi upotrebljavali reč energija igre i radosti. Znači, neprestano stvaramo, ja pripadam početku, znači preskočio sam transavangardu, neavangardu, postmodernu i upao u elementarnu umetnost. Radim kao svako dete od 4-5 godina, svako može da napravi eksponat kao ja što ga pravim. Tekstove prve sam pisao, vrlo jednostavne, sad malo sazrevam kao književnik, šalim se, predstave su mi tako jednostavne, ja kažem glumcima, ne mora ni da dođete na predstavu. Tako da samo da ste prisutni, da ste posvećeni. Inače pišem i za scenu, pišem za politiku, imam tu kolumnu,
da,
možda
imate
si video.
U politici, u vremenu, da, zaista za Radio Beograd.
U Radio Beogradu, dečje redakciji sam bio 18 godina, yes, ali rasejavam
ja
se.
Ja sam u stvari hteo ovaj razgovor da završim pitanjem, je li imate još uvek snage, međutim na osnovu ovih vaših rečenica je to suvišno pitanje.
Ustajem u 3:30 i kradem od praskozorja snagu i potenciju dana i sve što činim, činim pre svega za drugog i onda je u meni radost i stvaranja. Kada ne bi imao radost, pogotovo volim da pišem ujutru, ne bih pisao. Kada ne bi osjećao eksponate kao živa bića i kada pozorišnu scenu ne bi osjećao kao životno kretanje, ne bi se bavio umetnošću, mislim, i tako da. Možda bi bio fudbalski trener. Ali,
to je
za
jedna
sada,
druga priča.
Da,
činim.
Za sada još sve osjećam kao neku vrstu elanske produkcije nade i verovanja da svet može biti bolji. Mada moram da se ispovedim, jedan od zadnjih razgovor koje sam sa Dušanom Makaveli imao preko telefona, on mi je rekao, ti si jedan lud čovek, bre, ne može svet biti bolji. Zadnja rečenica, molim te, nikad ne odustaj, Božidare.
Da, mogu ja tako da završim. Eto, Božidare, nemojte da odustajete. Puno uspeha u daljem radu vam želim, vidim da energije imate. Moj gost je bio Božidar Mandić, konceptualni umetnik, stvaralac, pisac, poeta i tako dalje, osnivač već dobro poznate komune porodice Bistrih Potoka. Hvala vam na razgovoru, Božidare.
Hvala i vama, prijatno je.
Također i vama hvala, poštovani slušalci. Sa vama su bili Ivana Krstanović i Sava Ristović i do sledeće subote vas pozdravljamo i želimo prijatno poslepodne. Hvala na pažnju.